і свабоды беларускае замежжа. Два беларускія міністры цягам двух дзён слухалі крытыку, прапановы і адказвалі на пытанні дыяспары на пятым з'ездзе згуртавання беларусаў свету бацькаўшына. Ці атрымаўся дыялёг? Што варта чакаць ад уладаў дыяспары і ці з'явіцца закон аб суайчынніках за мяжой? Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа» з Таццянай Поклак.
Цягам двух дзён беларусы з 18 краін у Менску выказвалі прадстаўнікам улады свае прапановы, крытыку, заўвагі, просьбы. На пятым з'ездзе згуртавання беларусаў свету бацькаўшчыны, які сабраў больш за 250 удзельнікаў, іх слухалі і ім адказвалі высокапастаўленыя прадстаўнікі міністэрстваў і дыпламаты. Чыноўнікі не толькі расказвалі пра дапамогу метраполіі беларусам замежжа, яны сапраўды выслухвалі сваіх суадчыннікаў, многія з якіх добра вядомыя сваім крытычным стаўленнем да сённяшніх уладаў. Разам выступалі і тыя прадстаўнікі дыяспары, якія ўладу ніколі не крытыкавалі. Незалежна ад палітычных поглядаў, актывісты замежжа назвалі шмат накірункаў, па якіх можна пачынаць дыялог з уладамі і далей магчыма супрацоўнічаць у прыняцці важных заканадаўчых актаў, у вызначэнні палітыкі дзяржавы адносна дыяспары, у падтрымцы развіцці нацыянальнай культуры. Большыня просьбаў тычылася канкрэтных крокаў па падтрымцы беларушчыны. Напрыклад, Таццяна Касуха, якая дабрачынна працуе для беларускай радыёперадачы ў Латвіі, што існуе ўжо амаль 20 гадоў, заклапочаная лёсам беларускіх СМІ за мяжой.
У Латвійскага радыё вялікія запазыкі. Мы не ведаем, выйдзем мы ў наступным месяцы ці не. Існаваў беларускі друк рэгіянальны. Прыходзіць сумныя весткі, што чарговая беларуская друкаваная старонка, якая выходзіла ў гарадской газеце, знікла. І мне вельмі хочацца, каб нашу перадачу такі лёс ўсё ж такі не спасціг.
Беларускія ўлады звычайна ігнаруюць усе выпадкі спынення альбо скарачэння беларускамоўных выданняў і вяшчання па-беларуску за мяжой. Неяк не прыходзіць ужо нікому і на думку, што беларускі ўрад мог бы адрэагаваць, скажам, на такія выпадкі, як спынення вяшчання па-беларуску на шведскім радыё. Таццяна Касуха прыгадала лёс гэтай радыёперадачы ў сваім выступе на адной секцыі ў з'езду, дзе прадстаўнікі ўлады выслухоўвалі прапановы дыяспары па супрацоўніцтве ў развіцці беларускай культуры. Праўда, на гэтую просьбу ніякага канкрэтнага адказу ні з боку МЗС, ні з боку Мінкульта не прагучала. Таццяна Касуха распавядае.
Але бачите, як показує приклад, коли гэтыя старонки зніклі, а яны былі вельмі патрэбныя, тому што улічыце, гэта ж нічога не трэба было рабіць у гарадской газеце. Дзякуючы самадальным журналістам беларусам выходзіла як дадатак старонка беларуская. Это было подвесное выданне. Яно прыходзіла ў кожны дом, і людзі чыталі і глядзелі, што ўсё ж такі жывуць беларусы, карыстаюцца сваёй беларускай мовай і проста беларус пра беларускія справы. Мне здаецца, ну, як было не падтрымаць гэтыя старонкі. У выніку на сённяшні момант я магу сказаць, што беларускі рэгіянальны друк у Латвіі знік. А у яго ж была свая гісторыя. На пачатку 20-х гадоў можам адрасаваць, калі там выходзіў і «Голас беларуса», і іншыя выданні. Магчыма, калі б праявілі некую зацікаўленцю гэтым, то магчыма б гэта на штосьці паўплывала. Нас усё ж такі пражывае каля 80 тысяч беларусаў, і гэтыя 30 хвілін, я думаю, што маюць права на існаванне.
Беларусы з краіны СНД прасілі ўлады перагледзець праграму тэлеканала «Беларусь ТВ». На іх думку, ў іх цяперашнім выглядзе яны нікому не патрэбныя. Пра гэта гаварылі многія, і хаця з залі прапаноўвалі, ды лепш Белсад глядзіце. Усё ж, калі існуе «Беларусь ТВ», мяркуюць беларусы замежжа, трэба, каб канал быў сучасны і беларускі. Магчыма, улады і прыслухаюцца. Алесь Чайчыц з Москвы.
Мне цікавая беларуская культура, і я не адзін такі чалавек, России, потому что в России белорусская диаспора 1,5-2 миллиона. И есть телеканал «Беларусь ТВ». Нам, российским белорусам, не цікаво глядеть еще один телеканал с советскими фильмами, еще один телеканал с российскими умными новинами. Мы хотим телеканал как с белорусской мовой, с белорусской культурой. Мы хотим приезжать в Беларусь сюда, и мы хотим, ну, хотелось бы бачить Беларусь.
Вядома, прасілі беларусы замежжа вырашэння візавых праблем, абураліся дарагімі візамі, павышанымі коштамі гатэляў для беларусаў з замежным грамадзянствам і гэтак далей. Словам, усімі тымі рэчамі, якія магла б вырашыць картка беларуса і закон аб суайчынніках. Доктар Янка Запруднік з США сказаў, што змаганне за гэты закон адзін з прыярытэтаў дзейнасці згуртавання.
Галоўная праблема ў тым, што беларускі ўрад дасюль не здабыўся нават на прыняцце закону аб суайчынніках за мяжой, не кажучы ўжо пра актыўныя ўзаемасувязі з дыяспарай, якімі адзначаюцца пасяленцы з іншых усходнееўрапейскіх краінаў.
Пятый з'езд беларусаў света прапанаваў уладам стварыць пасведчанне беларуса замежжа ў ліку іншых зменаў у праект закона аб суайчынніках. Алена Маковская, якая на з'ездзе была абраная кіраўніцай бацькаўшчыны.
Мы можам сказаць, што актуалізацыя прыняцця закона аб беларусах за межа ці аб суайчынніках, якія пражываюць за мяжой, яна ўжо стаіць, пачынаючы з 2000 году. Зноў абмяркоўваецца і ўхваляецца канцэпцыя гэтага законапраекту. І тут пастае шмат пытанняў, чаму пасля, скажам, 6 год ці 7 год мы зноў прыходзім толькі да абмеркавання канцэпцыі законапраекта. Законапраект, у прынцыпе, ўжо даўно мусіў бы быць прынятым, бо рэальна ідуць працэсы асіміляцыі беларусаў. Рэальна гэта тая праблематыка, якая можа быць вырашана толькі на дзяржаўным узроўні ў Рэспубліцы Беларусь.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа». Тэма выпуску ці атрымаўся дыялог дыаспары з беларускай уладай на з'ездзе згуртавання «Бацькаўшына».
На думку ўдзельнікаў з'езда, пасведчанне беларуса за межа павінна дапамагчы этнічным беларусам атрымаць шматразовую беларускую візу на ільготных умовах, а не за 150-200 еўра, як цяпер. Не рэгістравацца пасля прыбыцця ў Беларусь, мець доступ да адукацыі і медычнай дапамогі на роўні з грамадзянамі Беларусі. Ці пачулі беларускія ўлады прапановы і просьбы дыяспары? Увага уладцаў да з'езду сапраўды непараўнальная з папярэднімі форумамі бацькаўшчыны, калі было вострае супрацьстаянне альбо ігнараванне з боку дзяржавы. Гэтым разам беларускія амбасады далі бясплатныя візы для наведавання з'езду, у тым ліку і тым актывістам, якія яшчэ нядаўна прыходзілі да гэтых амбасадаў з пікетамі супраць парушэння правоў чалавека ў Беларусі і фальсіфікацыі на выбарах. І гэтым разам на з'ездзе цягам двух дзён разам з удзельнікамі былі упаўнаважаны па справах рэлігіі нацыянальнасцяў Леанід Гуляка, міністр культуры Павел Латушка, прадстаўнікі МЗС, Міністэрства культуры, адукацыі, замежныя дыпляматы, пасол па асаблівых даручэннях МЗС Уладзімір Шчасны, намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур. Усе размаўлялі па-беларуску. Міністр культуры сказаў у сваёй прамове да залі, дзе сядзелі многія непрымірымыя крытыкі палітыкі Лукашэнкі.
Сёння сапраўды мы адкрываем свае дзверы для беларусаў, мы адкрываем свае душы, свой дом. Сённяшняя сустрэча ў Мінску яшчэ раз пацвярджае накіраванасць дзяржаўнай палітыкі Беларусі на ўзаемадзеянне і актывізацыю працы з суайчыннікамі за мяжой.
Прадстаўнікі ўлады былі судзельнікамі на кожнай секцыі, у перапынках адказвалі ўсім, хто хацеў з імі пагаварыць асабіста. А ў выступах і адказах на просьбы і крытыку па заканчэнні працы ў секцыях чыноўнікі дзякавалі і нават кланяліся суайчыннікам за клопат аб беларускай мове і культуры, гаварылі аб тым, што душой яны за беларускасць, аднак чакаюць ад дыяспары больш канкрэтных прапановаў і супрацы ў эканамічнай сферы. Уладзімір Ламека, намеснік упаўнаважанага па справах рэлігіі і нацыянальнасці.
Наогул, калі гаварыць пра мову, так, ну, зноў, гэта не віна тут дзяржаўных улад, гэта бяда ўсяго нашага грамадства, што цягам доўгіх стагоддзяў ад Бога першыя адракаліся, ад мовы адракаліся, і зараз вось я мне лёгка, я адбелусіст, мая душа гаворыць, сям'я моя гаворыць. А так вот на практыцы, што многім сорамна, таму што калькуюць, вот пара ўжо пазбаўляцца нам ад гэтага роўню, і мы думаем, на нас уже мусульманский свет активно наступает. Не по той причине, что они дрянные, а просто, что их много. А мы вот так не по хворобе выражаемся, а нас детей один двое, и все, и мы не обновляем себе нации. Про это треба думать. Подавайся тут славянский свет, славянский менталитет. И на съезде это я пропоную улучшать, и они будут аккумулироваться, будут разглядаться, и будут выники. Головное, нас тут, бачите, сегодня великий десант, на попередних съездах не было. Сели слухать, вот там только дренно, стягивались в трибуну, улюлюкали, кричали, так, да, добра не придем. И не научимся, так только будем сароматить себе на весь свет. И размова. Мы слухаем один одного, и я думаю, самое головное, есть суверенная держава, Беларусь. И ты, кто давно был, я не зауважаюсь, какие звуки тут есть. Как и вертались они активно на нашу родину, для дома преференции экономичные требы, по артикульно пролечиться.
І прадстаўнікі замежжа, і грамадскіх арганізацый у Беларусі, з якімі я размаўляла ў кулюарах з'езду, станоўча адазваліся аб удзелі ўладаў у форуме. Але ці атрымаўся дыялог, які мог бы перайсці ў супрацоўніцтва? І хто змяніўся? Бацькаўшчына ці ўлады? Новаабраная кіраўніца згуртавання Алена Маковская ўжо адзначала ў ранейшых інтэрв'ю, што бацькаўшчына не змянілася, і нават, мяркуючы па складзе ўдзельнікаў, так яно і ёсць. Акадэмік Радзім Гарыцкі дадае:
спроба неяк з уладами у нас завсёды была. Мы на кожный з'езд, і на четвертый, і на третий, і на другий, мы завсёды запрашалі всіх з уладаў. Починає з самого першого чалавека, і парламент писали, всіх запрашалі сюди. Але, на жаль, атрымалось так, що тільки перший з'їзд Білорусі в 93-му році, і він отримався у нас по-саправдному разом з уладою. Ну, бачите, от зараз трошку лепше. Ну, розумієте, це все, звісно, життя примушає звернутися і на Захід. Не тільки лаять американців там і Захід, а гроші треба, жити треба, тому от це і з'явилося з лібералізацією.
Активісти за межі, які виказували шматлікі просьби і пропанови до уладов, не стратили реалістичний підхід до готовності цих уладов сприяти білоруської культури. Високопоставленные чиновники говорили об тем, что стосунки державы с диаспорой мают будоваться не на принципах патернализма, а партнерства, мовляв, не чакайте все от метрополии. Белорусская диаспора усей своей попередней працей у десятках краин света тягом десятков годов показывает, что как раз таки и не сядить склавши руки у чаканні допомоги от метрополии, ни у особистым пляне, ни у громадским. Гэтым жа шляхам ідуць і моладзевыя актывісты, студэнты з Беларусі, якія жывуць за мяжой нядаўна, да эмігрантаў сябе не далучаюць, але ў працы з'езду ўзялі чынны ўдзел як дэлегаты. Анатоль Міхнавец, студэнт з Польшчы, актывіст беларускай нацыянальнай памяці.
Думаю, что нечто, максимум, будет реализовано, нечто нет. Те пытания, которые несут погрозу для существующего режима, они, конечно, их не будут. Те там будут, как максимум, затягивать. Але, видите, главное в этой справе, что поважают только мощные. И, когда мы просим, когда мы потребуем, и за нами еще нечто стоит, наша организованность, наша сила, наша максимость, тогда это может быть сделано. Это все пытания поднимались и на минулом съезде, и на полном позаминулом, и они ничего не выполняются. Зараз, конечно, изменилась ситуация. Такая представничая делегация была. С чем это связано, ну, можно догадаться, можно неяк потлумачить. Я думаю, что можем мы на самой справе не ведаем, чему реально пришли эти люди и какие будут там змены. Мы обмерковали проблемы, просим их улады, как они их вырашили. Коли улады их не вырашают, то не треба чекать наступного з'езду.
Вы слухали передачу «Белорусское замежжа». Яе подрыхтавала и вела Татьяна Поклад. Завтра в гэты ж час на хвале свободы паштовая скрынка 111. Лісты на свободу чытае і каментуе Валентин Жданко.